të rinë, qohuni dhe zhdukeni dëshpërimin, ata që e duan dheun e tyre, shkojnë në kuti devotimit. Ne do të luftojmë deri në fund dhe do ta fitojmë patjetër.
Sinanogan, pretendenti i tretë presidencial, ka fituar 5.2% të votave, të cilat mund të jenë vendimtare për rezultatin final. Megjithatë, ai nuk ka dhënë asnjë shenjë se nga do t'i orientojmë mbështetësit e tij.
Ne do të bëjmë çmos që ky proces të jetë i mirë për kombin dhe vendin ton. Në këtë moment nuk po e them se do të mbështesim njërën apo tjetrën parti.
Zgjedhjet në Turqi po ndiqen ndërkombëtarisht për të parë drejtimin që do të marrë vendi. Nën sundimin 20 vjeçar të Erdoganit, antarja NATO-s ka kultivuar marrëdhënie më të ngrohta me Rusinë. Është bërë më pak laike dhe ka anuar ka autoritarizmi me kontroll të madh mbi media dhe gjyqësor. Qeveria Erdoganit ka akuzuar po ashtu Perëndimin se ka bërë komplot për ta rrëzuar atë, ndërsa kandidatura e Turqisë për antarësim në Bashkimin Evropian ka kohë që është ngrirë. Kılıç Dëroglu, i cili ka një qëndrim më pro-perëndimor, ka premtuar se do ta riorientoj vendin si një demokraci dhe se do t'i përmirësoj marrëdhëniet me aleatët e NATO-s. Unë kam biseduar me Emre Erdoğan, profesor i shkencave politike në Universitetin Bilgi të Stambolit, dhe në pyetjen se çfarë do të thoshte fitoria e kandidatit të opozitës për Turqinë, është përgjigjur.
First of all, pluralism. Yeah. For many years,
para se gjithash pluralizëm. Me vitet të tëra, qeveria e Erdoganit ka vepruar si moniste duke e paraqitur veten si përfaqësuese të vetme të kombit. Fitoria e kandidatit opozitar do të sillte më shumë hapësirë për diversitet dhe pluralizëm. Ky do të ishte ndryshimi i parë i rëndësishëm. Pastaj lirit civile do të shtoheshin, po ashtu, liria e shprehjes, liria e mendimit. Qeveria e Erdoganit, si rezultati qeverisjes 20 vjeçare, ka lidhjet e ngushta dhe me organizata biznesore, me disa kompani dhe disa konglomerate. Kjo, qartazi, do të ndryshonte.
Në aspektin ndërkombëtar, fitoria mundshme e Kılıç Dëroglu do të sillte po ashtu ndryshime, thot për ekspozen Luis Fishman, ligjërues i historisë së lindjes së mesme në Kolegjin e Brooklynit. Me Kılıç Dëroglun, sipas tij, Turqia do të përpiqet të përmirësojë lidhjet e saj me Evropën dhe Shtetet e Bashkuara.
Me fuqinë që ka Erdogani, gjithë secili do të ishte i lumtur të shihte largimin e tij, mendoj në Evropë dhe në Shtetet e Bashkuara, sepse ata kanë marrëdhënie të tensionuara me të dhe duan një fillim të ri. Por Rusia në anën tjetër do të mërzitej nga largimi i tij. Erdogani dhe presidenti rus Vladimir Putin ka 5-6 vjet që mbajnë marrëdhënie shumë të ngushta.
Më 14 maj, turqit kanë votuar edhe për 600 ulset e parlamentit. Edhe në këto sjedhje, partia e Erdoganit ka kaluar mirë duke fituar shumicën. Profesori Emre Erdoğan thot se presidenti ka arritur t'i kthejë gjërat në favor të tij, përkundër situatës rënduar ekonomike me inflacion dhe papunësi të lartë dhe përkundër pasojave shkatruese të tërmeteve të shkurtit. Sipas mesazhit i Erdoganit për të vënë interesat e sigurisë kombëtare përpara sfidave ekonomike, ka bindur një pjesë të konsiderueshme të mbështetësve të tij konservator dhe nacionalist. Emre Erdoğan nuk pret befasi më 28 maj.
Of course, Erdoğan seems to be.
Natyrisht, Erdogani duket se është në avantazh, sepse ai është shumë afër 50%-shit. Partia e tij ka marrë shumicën edhe në parlament. Ai do ta shfrytëzojë këtë çështje në stabilitetit institucional dhe do të kërkojë nga votuesit të japin mbështetje partisë së njëjtë, si në parlament ashtu edhe në presidencë.
For the presidency.
Edhe Luis Fishman nga Kolegji i Brooklynit mendon se opozita do ta ketë shumë të vështirë në balotazh.
His government came in power.
Qeveria e Erdoganit ka ardhur në pushtet 20 vjet më parë. Në vitin 1999 ka ndodhur një tërmet masiv. Ekonomia ka qenë e tmerrshme, kështu që Erdogani ka formulat. Në të njëjtën kohë, ai përdor edhe kartën nacionaliste, e cila është pompuar vërtet.
Fishman thot se një rol të madh në prag të balotazhit do të luajnë edhe mediat, të cilat kryesisht kontrollohen nga qeveria e Erdoganit.
If we look at the media, The night before the election.
Nëse i shohim mediat, një natë para zgjedhjeve, Erdogani është shfaqur në 25 kanale, ndërsa Kılıçdaroğlu në vetëm 2 ose 3 kanale, po flas për kanalet kryesore që shihen në Turqi. Natën e zgjedhjeve, ndërkaq që kemi pasur një agjenci kryesore që vazhdimisht e tregon të Erdogani në pozicion më të mirë se që paraqisnin sondazhet në fillim. Pra edhe kjo është demoralizuese.
When the polls start coming in, so it's quite demoralizing also.
Vëzhguesit evropian të zgjedhjeve kanë thënë se procesi i votimit në Turqi ka qenë përgjithsisht i organizuar mirë, por presidenti aktual ka pasur një avantazh të pajustifikuar, duke përfshirë mbulimin e një anshëm mediatik, ka thënë koordinatori special i OSBE-s Michael Georg Klink. Dy bashkëbiseduesit e mi paralajmërojnë se fushata para balotazhit mund të jetë egër. Për para votimeve të 14 majit, Erdogan ka përçmuar opozitën duke thënë se mbështetet nga partia e jashtëligjshme e punëtorëve të Kurdistanit. Kılıçdaroğlu ka thënë se Erdogan ka dështuar të arrijë rezultatin që ka dashur pavarësisht se ka bërë shpifje dhe fyerje ndaj opozitës. Analistët thonë se si Erdogan, ashtu edhe Kılıçdaroğlu, i kanë sy tani te votat që ka fituar kandidati i tretë. Derisa Sinan Ogan pret ofertat që mund t'i bën nga qeveria ose opozita, analistët thonë se ish deputeti nacionalist ka një ideologji që i përshtatet më mirë aleancës së Erdoganit. Fitoria do t'jep të Erdoganit mandatin e tretë. Herë si kryeministër, herë si president, ai ka qenë në pushtet qysh në vitin 2002. Kjo do të thotë se ai ka udhëhequr vendin më gjatë se çdo president turk dhe madje shumë sultan otoman. Fitoria e Kılıçdaroğlu në anën tjetër do të simbolizonte dëshirën e një pjesë të madhe të elektoratit për ndryshime. Qytetarët turq do të drejtohen kutive të votimit edhe në fund të marsit të vitit ardhshëm për zgjedhjet lokale. Dy partit kryesore të opozitës në të kaluarën kanë propozuar kandidatë të përbashkët, duke ja dalë të fitojnë postet e kryebashkiakëve në zonat kryesore metropolitane. Analistët thonë se ndarja mundshme opozitës do t'i mundësonte partisë së Erdoganit të zgjeronte kontrollin e saj edhe në bashkitë të mëdha si Stambolli dhe Ankaraja. Në SBA, senatori Chris Murphy, antari i Komitetit të Senatit për marrëdhënie me jashtë, ka thënë se Turqia do të jetë një partner jetik e SBA-s pavarësisht se kush do ta udhëheqë këtë vend.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje dhe ju ftojmë që të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Miru dëgjofshim.